În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, spune numai cu cuvântul și se va tămădui sluga mea. Frați creștini, ne aflăm în Duminica a patra după Rusalii și așa cum ați auzit, este dedicată unui eveniment minunat pe care îl face Mântuitorul, vindecarea slugii sutașului din Capernaum. Dar privind în calendarul, să vedeți că mai există o mențiune și anume aceea că astăzi se pomenesc părinții sinodului al patrulea ecumenic. Și la aceste două evenimente, la aceste două puncte, aș vrea să mă opresc încercând să fiu cât se poate de scurt datorită timpului și datorită schimbărilor de temperatură. În primul rând, m-am întrebat adeseori de ce venim la biserică și ne întrebăm cu toții ce ne face să venim la biserică. Cred că sunt trei motive principale. Aș elimina din start motivul obișnuinței, pentru că nu cred că este unul serios. Dacă vei doar din obișnuință și pleci cum ai venit, e în zadar. Cred că principalul motiv pentru care venim la biserică este să ne sfințim viața. Să ne adăpăm din sfințenia lui Dumnezeu în viața noastră. Să conștientizăm că putem merge mai departe numai în măsura în care primim din puterea lui Dumnezeu, din harul lui Dumnezeu care reprezintă sfințenia. El este Sfântul, El este sfințenia, sursa sfințeniei și cel din care și cel care se dăruiește pe sine în permanență prin harul dumnezeiesc pentru a ne sfinți viața și prin aceasta pentru a ne da putere să ne înțelegem rostul și să mergem mai departe. În al doilea rând, cred că venim la biserică pentru a ne exprima dorința de a fi cu Dumnezeu, de a ne da glas pornirii sfințeniei din noi, sădite în noi, de a arăta că suntem mai mult decât carne, și că suntem spirite. Iar prin aceasta simțim nevoie să intrăm în biserică și acolo să intrăm în comuniune prin rugăciune cu Dumnezeu și în flacăra rugăciunii comune și în comuniune cu ceilalți oameni, cu alții de la care învățăm. De multe ori cel de lângă noi vedem că are o credință mai mare. Simțim că are o putere mai mare în rugăciune. Și asta trebuie să ne facă să învățăm. Și mai ales, prin această exprimare de rugăciune și de gratitudine, încercăm să-i spunem lui Dumnezeu că acolo unde nu putem noi să facă El. Dar nu în ultimul rând, chiar de la început, însă aceasta este mai puțin subliniată, este dimensiunea educativă, educațională sau pedagogică a bisericii. Venim la biserică și să învățăm ceva. Și aici nu atât e problema credincioșilor, cât mai mult problema păstorilor. Cât de mult ne străduim să transmitem și să preluăm din ceea ce Hristos a dat. Pentru că El n-a făcut niciodată un gest fără să dea o învățătură. Niciodată n-a făcut ceva fără să arate și ce trebuie omul să preia de acolo și să ducă mai departe. Chiar Hristos însuși, înainte de, după înviere, înainte de înălțare la cer, se adresează ucenicilor și le spune: mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-le să păzească toate câte v-am spus vouă. Deci dacă ar fi să vedem care este dimensiunea cea mai pronunțată a bisericii, trebuie să o vedem într-o conjunctură, într-o uniune, aș spune, aceea a sfințirii, botezându-le, și a învățării, învățându-le să păzească toate. Deci când Dumnezeu ne sfințește, trebuie să învățăm ceva. Când învățăm ceva, ceea ce învățăm trebuie să conducă la sfințire. Ele sunt legate una de alta. Și întotdeauna am spus că în Ortodoxie, și mai ales în Ortodoxia noastră românească, cel puțin așa cum o percepem și prin tradițiile noastre, Biserica face foarte mult în a învăța pe om, mai ales respectul față de ceea ce este în jurul lui. Vorbesc aici despre ortodoxia trăită autentic. Adică ortodoxia prețuiește tot ceea ce este făcut de Dumnezeu ca fiind rodul lucrării mâinilor lui Dumnezeu. Începând de la materia așa zisă moartă, creația, frumusețea, persoana, tot ceea ce reprezintă lumea în care trăim, încercăm să sfințim prin prezența unor slujbe speciale și prin atenția pe care noi trebuie să o dăm acestor lucruri. Dar mai presus de toate în acest proces de sfințire și sfințenie, cred că este omul. Omul pentru că este chipul lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm din Sfânta Evanghelie de astăzi, pentru că ați auzit, Evanghelia se referă la vindecarea slujii sutașului, arată grija față de viața unui om. Mă uitam și cu durere am reținut de ce s-a întâmplat numai săptămâna trecută. Și meditând la textul de astăzi, mă gândeam cât de mare e diferența între ceea ce se întâmpla în vremea Mântuitorului pe pământ și ce se întâmplă astăzi. Atunci când pentru un singur om, Hristos cutreiera kilometri pe jos. El n-avea unde să locuiască, era flămând și de fiecare dată se lipsea pe sine ca să câștige un suflet. Să zicem femeia samarineancă, atunci când a spus, mâncarea mea nu e din lumea aceasta. Eu am venit aici să fac voia lui Dumnezeu. Sau la sutașul de astăzi care vine la Hristos, deși nu avea siguranță, și Hristos îl ascultă și spune, sluga mea e bolnavă rău, chinuindu-se cumplit, vino și o vindecă. Deci o singură viață. Comparativ cu ce s-a întâmplat săptămâna trecută, în care în numele altui Dumnezeu, cineva cu o armă în mână și cu la volanul unui camion, ucide zeci de vieți și nenorocește sute și mii adiacent, adică celor care suferă după aceasta. În numele altui Dumnezeu, în alt loc, se dă un puci sau o lovitură de stat în care din elicopter se trage în populație ca într-un lan de grâu cu arme automate. 265 de morți până acum. 2000 și ceva, 1400 și ceva de răniți, 2800 de soldați, de militari închiși, prinși pentru organizarea acestui lucru. Cât de mare diferență este între ce spune Dumnezeul creștin despre viață și ce spun alți Dumnezei despre viață. De ce Mântuitorul spune că să nu vă închinați, Sfânta Scriptură în general, nu vă închinați la Dumnezei străini? De ce Sfântul Pavel spune că dacă ar veni cineva să vă vestească altă evanghelie decât asta, înger din cer de-ar fi, nu-l ascultați, să fie anatema. Deci, odată mai mult văd că lumea se îndreaptă spre o cultură a morții. Tot în săptămâna trecută vedeam un atac violent asupra unui președinte de stat, nu-i dau numele, de către un grup de femei care făceau o campanie pro-avortivă și care, evident, într-o ținută greu de imaginat, au aruncat în acest președinte șef de stat cu diferite obiecte, pentru că el nu dă libertate absolută acestor practici în societatea respectivă. Cu alte cuvinte, numai eu am dreptul să trăiesc, ceilalți nu au voie să trăiască. Iar eu stabilesc când celălalt să mai trăiască sau nu. Începând de la aceste situații și până la situația în care niște oameni, nu știm dacă erau în deplinitatea facultăților mentale sau nu, deși se crede că sunt, pot să meargă până acolo. Cum poate să gândească un om care are acasă o soție și copii să facă lucrul acesta? E greu de închipuit. Toată lumea consideră că sunt manipulați. Ceea ce înseamnă că dacă acești oameni sunt doar simple instrumente sau sunt simpli pioni în mâna unor mari interese sau oameni care reprezintă interese, înseamnă că într-adevăr pământul nu se va sfârși din cauza că Dumnezeu nu-l mai vrea, ci pentru că oamenii nu-l mai vreau. A apărut și chiar o caricatură în presă recent în care se spune că este vorba până la urmă de bani. Și arăta un soldat care trage cu arma automată, iar cartușele care săreau, acelea goale, care trebuie să fie cartușe, care săreau, de fapt, erau monezi de aur, și cineva în spate, nu știu, nu vă spun ce funcție avea, pentru că se știe, stătea cu un sac și aceste cartușe se transformau în monede de aur care intrau în sac la el. Există și un film în care se spune războaiele nu sunt făcute, conflictele nu sunt făcute să fie rezolvate, ci sunt făcute să fie întreținute. Cu cât un conflict e mai lung, cu atât câștigă unii mai mult. Tot săptămâna trecută s-a dat publicității și un raport mare în Anglia legat de războiul din Irak. Și fostul premier Tony Blair și-a cerut scuze public de faptul că intervenția a fost nejustificată. N-a avut nici argumentație, nici justificare, s-a știut că nu este bine, dar a fost un gest politic pe care l-au îndeplinit și care, din păcate, a dus la suprimarea a mii de vieți și din armata americană și engleză și franceză, care erau cei care interveniseră în Irak, dar nu mai spun de cele alte zeci și sute de mii de acolo. Și nu mai spun de ceea ce reprezintă astăzi conflictele care sunt promovate. Pentru că se crede că este un interes acolo în care neliniștea, frământarea în Orientul Mijlociu trebuie să continue pentru ca în felul acesta în spațiul european să se facă niște politici cu care n-am fi de acord atât timp cât suntem creștini. N-am înțeles deloc, iar din cauza, da, apropo de aceste câteva lucruri, n-am înțeles deloc din fotografiile luate de presă de ce în camionul respectiv poliția a tras numai în partea stângă a parbrizului, cum se uitau din față, în timp ce șoferul era în partea lui, stânga, adică în dreapta. Nu s-a înțeles lucrul acesta, lucru care face pe mulți să se gândească oare chiar sunt întâmplătoare sau fac parte dintr-o agendă pe care noi nu o cunoaștem. Deci de aceea venim la biserică, frați creștini, venim să ne sfințim, adică să înțelegem ce înseamnă viața și să prețuim viața. Și e bine să prețuim fiecare clipă a vieții. Și viața o prețuim în măsura în care ne cultivăm virtuțile. Astăzi, un păgân, sutașul, ne este oferit de model de prețuire a vieții. Un om care nu se aștepta nimeni să meargă la Hristos, nu se intervine pentru el, că mai este și un șef de sinagogă care s-a dus să intervine pentru fiica lui, mai sunt și alte cazuri. Dar acesta vine și îi spune, Doamne, sluga mea se chinuie cumplit. Pe când intra în Capernaum, zace în casă, slăbănoc, chinuindu-se cumplit. Deci, vedeți, am fi tentați la prima lectură să spunem, e un interes. Își pierde sluga, nu mai are cine să-i facă treaba. Dar nu este așa. Din cauza că acest chinuindu-se cumplit pe mine mă face să cred că sutașul era un om care suferea el însuși de suferința slugii. Adică el deja empatiza. Pentru că dacă ar fi fost doar, Doamne, rezolvăm cu sluga, pentru că nu mai are cine să facă treaba în curte sau în casă, nu s-ar fi dus, s-ar fi găsit pe altcineva. Dar faptul că se menționează acest lucru, chinuindu-se cumplit, înseamnă că el vine cu, pe lângă faptul că vine cu smerenie, vine și cu o credință puternică. Și modul în care se adresează, vedem că îl face pe Hristos să nu mai pună sub semnul întrebării. Știți că atunci când femeia din ținutul Tirului, femeia cananeancă, când s-a dus Hristos în ținutul Tirului și a Sidonului, și femeia cananeancă a venit la el, Hristos nici nu s-a uitat la ea. A lăsat-o, a abandonat-o, a lăsat-o în urmă, au intervenit apostolii. Dar în cazul acesta, nici măcar nu pune la îndoială ceea ce cere sutașul. Ceea ce înseamnă că el venise cu atâta convingere și o spusese cu atâta autenticitate, naturalețe, încât Iisus îi răspunde instinctiv, așa, venind, îl voi vindeca. Dar lecția merge mai departe, pe care trebuie să o învățăm. Este că sutașul îi spune: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci spune numai cu cuvântul și se va mântui sau se va vindeca sluga mea, că și eu sunt om sub stăpânirea altora și știu cum este. Zic unuia: vino, și vine, altuia se duce, soldaților din subordine, și eu fac ceea ce mi se spune mie. Aici arătăm deja în sutaș, sau vedem deja în sutaș, teologul, care vede că în Hristos, de fapt, problema bolii nu este o simplă chestiune, nu este o problemă de nerezolvat, ci este o problemă de o simplă exprimare a voinței lui Dumnezeu și vindecarea se petrece. Adeseori, pentru o rugăciune, noi nu știm. Dar pentru o rugăciune autentică, noi poate vindecăm pe cineva. Poate nici nu știe că a fost bolnav. Dar faptul că îl purtăm în rugăciune și îi spunem lui Dumnezeu să poarte de grijă de X sau de Y, el poate nici nu știe că a trecut printr-o anumită boală sau suferință, mai mult sau mai puțin evidentă. Și în felul acesta, deci, vedem că el devine atât de convins de puterea lui Hristos, încât se consideră nevrednic ca Hristos să intre în casa lui. De ce spuneam că e model de credință? Pentru că într-o rugăciune pe care o citește preotul înainte de împărtășire, dar o citiți și frățiile voastre înainte de a vă împărtăși, în rânduiala Sfintei Împărtășanii, există o rugăciune a Sfântului Ioan Gură de Aur. Sunt mai multe rugăciuni, sunt 12 în total. Dar una dintre ele, a Sfântului Ioan Gură de Aur, începe chiar așa: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei sufletului meu. Ceea ce înseamnă că Sfântul Ioan a luat de profesor pe acest sutaș păgân. Și asta arată cât de puternică poate să fie credința, indiferent de contextul istoric și indiferent de tradiția în care am fost sau suntem crescuți. El probabil că intervine și datorită unor calități ale slugii. Se spune că dacă stăpânul e bun, și sluga e bună. La așa slugă, la așa stăpân, așa slugă. Există niște proverbe care arată lucrul acesta. Dar sunt convins că și sluga era o persoană onestă, fidelă și probabil foarte harnică. Bănuiesc că din cauza aceasta și intervine el, pentru faptul că el recunoaște aceste calități și, într-adevăr, consideră că acest om poate și trebuie să fie vindecat. Dar ce înseamnă vindecarea? Vindecarea, am studiat problema aceasta uitându-mă printre notițele pe care le am eu despre cuvintele pe care le țin. Am găsit o notiță din 2007. Nu știu dacă mai țineți minte ce am spus în 2007. Dar, repet acum, cu riscul de a mă repeta, pentru că mi s-a părut mie însumi interesant și faptul că n-am mai pomenit de lucrul acesta de atunci. Și anume că orice vindecare este o minune. Dacă o vedem așa, e foarte important, că înseamnă că l-am cuprins și pe Dumnezeu în actul vindecării. Chiar și atunci când este o vindecare cu medicație. Și chiar și atunci când vindecarea este doar simplu trupească, nu privește și sufletul. Deși adevărata vindecare, se spune, este aceea care privește persoana umană în totalitatea ei, integrală. Și atunci vindecarea parcurge niște pași. Îl spuneam eu atunci. Adică este în primă fază vindecarea clinică, respectiv dispariția simptomelor bolii. Deci te doare capul și primul lucru pe care îl faci trebuie să iei o pastilă sau să bei două pahare mari de apă pentru ca aceasta să treacă. Dar s-au dispărut doar simptomele bolii. Și asta este o vindecare clinică. Al doilea nivel al vindecării este vindecarea paraclinică. Adică aceea în care nivelul și calitatea analizelor revine la normal. Pentru că, în general, în stare de boală se dereglează toate funcțiunile și analizele ies rău. Ori dacă vindecarea este bună, este autentică și nu mai sunt semnele sau simptomele bolii, atunci automat înseamnă că și Celelalte analizele trebuie să revină la parametrii normali. Al treilea nivel este vindecarea microbiologică, adică dispariția agresorilor microbiologici. Deci, întotdeauna o boală este declanșată de niște agenți microbiologici agresivi. Și, adică undeva sursa bolii. Și atunci trebuie eliminată și aceasta. Și al patrulea element este vindecarea imunologică sau apariția anticorpilor specifici la fiecare persoană. Deci dacă există anticorpi, organismul uman are capacitatea de vindecare, dar aceștia trebuie să existe și trebuie să funcționeze. Și nu în ultimul rând, al cincilea nivel, este vindecarea sufletească. Adică să vedem și care a fost cauza sufletească ce ne-a condus acolo. De multe ori, vedeți, se vorbește despre stres, despre supărare și alte lucruri care conduc la boli. În tradiția veche se vorbea despre moartea de inimă rea, de exemplu, sau de supărare, sau de inimă albastră. Din cauza că omul suferea din cauza unui lucru spiritual și asta declanșa niște dereglaje fiziologice. Și deci, vindecarea sufletească înseamnă a reintra în starea de moderație prin eliminarea abuzurilor, stresului, fixarea priorităților și abordarea diferită a bolii. Deci, vedeți, toate acestea pentru omul de astăzi sunt firești. La vremea când Mântuitorul a vindecat sluga sutașului, nu se punea problema atât de elaborat. Și noi mulțumim lui Dumnezeu că într-un fel a dat oamenilor puterea de a descoperi prin știință, prin medicină, de a descoperi toate lucrurile acestea. Dar Hristos trece direct. El vindecă omul și îl face să-și recunoască în primul rând cauza bolii, iar după aceea vindecarea să fie pur și simplu percepută ca o minune a lui Dumnezeu. Ar mai fi și multe lucruri de spus, dar pentru că am spus că mă voi referi și la al doilea motiv pentru care ne aflăm în biserică astăzi, respectiv cinstirea părinților de la Sinodul 4 Ecumenic, trebuie să vă spunem și lucrul acesta. Sinoadele ecumenice, pentru că tot ne aflăm într-o perioadă în care se vorbește mult despre ultimul sinod, care nu e ecumenic, acela din Creta, de acum 2 săptămâni, Sinodul al 4-lea ecumenic și al 3-lea au reprezentat 2 adunări de episcopi în Constantinopol și Calcedon, unde, adică într-o suburbie a Constantinopolului, unde s-a pus problema cinstirii lui Hristos. Cum îl cinstim pe Hristos? Și Dumnezeu și om. Numai Dumnezeu sau numai om? Și a fost foarte important lucrul acesta, pentru că ceea ce spune aici Evanghelia în pasajul de astăzi, că Hristos îl vindecă pe sutaș, ne arată că El nu se manifestă ca un om, se manifestă ca un super-om. Dar pentru că pentru noi nu există super-om, ci există om și Dumnezeu, înseamnă că Hristos este Dumnezeu și om. După ce Biserica, în Sinodul 1 și 2 Ecumenic, de la Niceea și Constantinopol, a stabilit cinstirea lui Hristos și s-a făcut crezul, unii n-au înțeles lucrul acesta și în Sinodul al 3-lea Ecumenic, la 431, Chiril al Alexandriei, episcopul Alexandriei, a stabilit că Hristos este Dumnezeu și om, o singură persoană în care sunt cuprinse natura dumnezeiască și natura omenească. Și că aceste două fire sunt unite în mod neamestecat, neschimbat, neîmpărțit sau inconfundabil și nedespărțit. Nu intrăm în detalii, că sunt multe. S-au făcut să fac cursuri de teologie numai pe aceste câteva subiecte. Dar unii n-au înțeles lucrul acesta și au spus, mai ales episcopii orientali din Egipt și Siria, au spus, n-am înțeles de ce, cum adică Dumnezeu să fie, Hristos să fie și om. Dacă este Dumnezeu, înseamnă că umanitatea dispare. Și ei au spus că Hristos, atunci când s-a întrupat, dumnezeirea a coborât în umanitatea Maicii Domnului, iar umanitatea lui Hristos a dispărut. Și El este miafisis sau monofisis, adică are o singură natură și aceea este dumnezeiască. La acest sinod s-a stabilit că Hristos are cele două firi și că acestea trebuie luate întotdeauna împreună. Așa încât atunci când spunem că Hristos plânge pentru că Lazar, prietenul lui, a murit, îi se vede umanitatea. Atunci când spunem că El vindecă numai cu cuvântul, atunci înțelegem că El își arată dumnezeirea. Dar ele sunt într-o permanentă, într-o unitate desăvârșită, dar inconfundabilă. Adeseori am spus lucrul acesta, poate că asemănarea este puțin forțată, dar am găsit-o undeva, pentru a înțelege mai ușor, e ca și diferența sau ca și unitatea dintre pahar și vin. Atunci când pui vinul roșu într-un pahar, practic nu spui uite paharul, ci spui uite vinul. Depinde ce vrei să vezi. Dar ele sunt împreună. Deci dacă cineva vrea să vadă numai vinul, vede culoarea vinului și nu vede sticla prin paharului, prin care de fapt există o realitate evidentă. Iar dacă cineva vrea să vadă numai paharul, poate să vadă numai paharul și ignoră culoarea. Iar ele ne conduc una la alta, adică atunci când vezi paharul, dacă l-ai văzut o dată plin, atunci când îl vezi gol, îți dai seama că el de fapt este pentru vin și va conține vinul dacă se pune în el. Și pe de altă parte înțelegem și că vinul nu poate să existe fără pahar dacă nu este într-un alt recipient. Deci, în felul acesta, deci Hristos nu poate să fie om dacă nu este și Dumnezeu. Și dacă este Dumnezeu, El își asumă umanitatea păstrând-o și transmițând prin aceasta garanția că înțelege ce înseamnă umanitatea și prin aceasta mântuiește lumea. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre asta și atunci când vorbește despre un Filipenilor, el vorbește despre umanitatea și dumnezeirea lui Hristos în ceea ce se numește kenoza. El spune așa, că Hristos este Dumnezeu după chip și nu a socotit El a fi o uzurpare sau o știrbire a fiind tocmai cu Dumnezeu. Deci dacă Sfântul Apostol Pavel a afirmat-o, nu se putea ca altcineva să spună că nu este așa. Respectiv, arhimandritul Eutihie. Acesta era de fapt ereziatul de la Constantinopol, de altfel un om extrem de învățat, care spunea că Hristos, Logosul lui Dumnezeu, a avut două fire înainte, dar din momentul întrupării a rămas cu o singură fire, cea dumnezeiască, care a absorbit sau a înghițit umanitatea. Deci Sfântul Pavel spune că nu a socotit o uzurpare el a fi Dumnezeu, ci în mod conștient și liber s-a deșertat pe sine și a luat chip de om, făcându-se asemeni oamenilor, cu înfățișare de om, s-a smerit pe sine, s-a făcut ascultător până la moarte chiar și încă moarte pe cruce. De aceea Dumnezeu l-a prea înălțat, vedeți, este procesul de coborâre a dumnezeirii, și apoi spre Dumnezeu l-a prea înălțat și a dat un nume care este mai presus de orice nume. Dumnezeu. Că numai Dumnezeu este mai presus de orice nume. Ca în numele lui Iisus, tot genunchiul să se plece al celor cerești, al celor pământești și al celor de dedesubt. Și să mărturisească toată limba că Domnul este Iisus Hristos într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Asta au spus părinții de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. Și de aceea noi trebuie să ținem ca adevărate lucrurile acestea. Oricine ar veni să vestească altceva, poate să o facă, este liber să o facă, dar se va afla în eroare. Iar Biserica a fost fidelă acestor 7 sinoade ecumenice. Nu le luăm pe fiecare, pentru că există o duminică dedicată părinților la aceste sinoade. Și ca să închei, aș vrea doar să învățăm, să plecăm cu gândul. În primul rând, că fidelitatea față de învățătura lui Hristos este extrem de importantă, este mântuitoare. În felul acesta ne sfințim, altfel nu putem să ne sfințim. În al doilea rând, că rugăciunile pentru ceilalți sunt extrem de importante. Sutașul s-a rugat pentru slugă, nașii se roagă pentru botez, nașii se roagă pentru fiini, fiinii se roagă pentru nași, părinții pentru copii, copiii pentru părinți, frați, surori și așa mai departe. Orice rugăciune pe care o facem nu este în zadar. Chiar dacă o facem pentru necunoscuți. Am văzut câteva persoane și mi-a plăcut foarte mult că unele persoane din biserică mai trec în pomelnic și copiii neștiuți sau bătrâni abandonați. sau alte categorii, foarte bine fac că scrie acolo. Pentru că sunt oameni pentru care nu are cine să se roage. Și atunci bine este să fie trecuți, că îi știe Dumnezeu. Apoi că învățăm și faptul că o credință nu poate să rămână nemărturisită. Deci tutașul și-a arătat prin fapte credința, așa și noi trebuie să ne arătăm credința prin fapte și prin filantropie. Și, nu în ultimul rând, să reținem că la Dumnezeu, dacă cerem ceva, ideal ar fi doar să ne rugăm ca să fim în comuniune cu El. Dar dacă e să cerem ceva, nu e bine să cerem lucruri punctuale, ci lucruri care sunt de folos pentru toată lumea. Adică, să cerem credință neîndoielnică. Apoi să cerem puterea de a ne ruga pentru alții. Apoi să cerem smerenia în rugăciunea noastră, pentru ca Dumnezeu să o asculte fără să o chestioneze, cum a făcut cu sutașul. Apoi să ne dăruiască dragoste față de aproapele și, cum spuneam la început, față de viață, în primul rând, și nu în ultimul rând, să ne dăruiască sănătatea sufletească. Atâta timp cât există sănătate sufletească, sănătatea trupească o va însoți. Sau dacă există sănătate sufletească, chiar și când sănătatea trupească șubrezește sau e șubrezită, ea nu constituie niciun pericol și nici o îngrijorare. Ci înțelegem că face parte din planul lui Dumnezeu cu noi, asumând-o, ea poate să devină și mântuitoare și sfințitoare. Amin.